Jesus Torquemada, egunon.
Kaixo, egunon.
Azkar esaten da, baina pasa dira 28 urte.
Bai, 28 urte eta konturatu gabe.
A lo largo del día de hoy, nuestras fuerzas armadas van a continuar su retirada de Kuwait.
Golkoko gerrak ekarri zintuen irratira, ez?
Bai, hala da, lehenbiziko Golkoko gerra, Busaitak agindutakoa. Gero, 12 urte geroago, bigarrena, Irakekoa, Busemeak agindutakoa etorri zen. Unertan, 1981ko urtarrilean, ikusmina handia zegoen, gerra iragarrita zegoen, Saddam Husseinen aurkako ultimatuma urtarrilaren 15ean amaitzen zen, eta komunikabide guztiak adi zeuden, CNN telebista katea jaio berria zen.
Ai.
Eta orduan, Euskal Irrati Publikotik Odile Kurzetaren deia jaso nuen, aditu lana egiteko, aurrena Radio Euskadirako eta hilabete batzuk geroago Euskadi Irratirako.
Eta zuk esaten zeruena, eta konturatu gabe, 28 urte segidan lan hori egiten.
Bai.
Orduan hasi ginen gu etxetik kanpora gehiago begiratzen, Jesus?
Dudarik gabe. Ordura arte nazioarteko berriak etziren importanteak, baina 80ko hamarkadan oso gauza garrantzitsuak gertatu ziren. Soviet Batasunaren desagerpena.
Berlingoa.
Berlingo harresiaren erorketa, Alemaniako batzea, Jugoslaviako gerrak, Ruandako genozidioa, Ipar Irlandako bake prozesua, eta bar.
Eta urte hauetan, gehiena impactatu zaituen albistea zu. Irailaren 11ko estatu batuetako erasoak akaso?
New Yorkeko dorre bikien kontrako erasoa oso ikusgarria zen, noski beldurgarria eta ikaragarria ere.
Bai, segituan asko, konturatu ginen han zerbait oso larria gertatuko zela gero.
Hori da, claro, jende asko hil zen, baina ikuskizun moduan oihartzun handia lortu zuen. Eta azpimarratu behar dut Golkoko bigarren gerra ere, Irakekoa, Azorestako argazkiak aznar sartuta garrantzia berezia hartu zuen gurean eta barne politikako auzia bihurtu zen.
Bai, hiru hamarkadetan zuk kontatu diguzu nola dagoen mundua. Nola utziko duzu munduazuk, Jesus?
A ber, munduak hankaz gora dirudi. Baina gizakiak inoiz baino egoera hobea bizi du. Elikadura, osasuna eta hezkuntzaren datuak onak dira, baita bizitzaren iraupenarenak orain dela 40 urte zeudenekin alderatuta. Eta 40 urte horietan, munduko populazioa bikoiztu da, beraz, populazioa handiagoa da, eta ongizatea ere bai, horregatik egoera ona dela diot.
Beti lagundu izan digu Jesus Torquemadak neurri hartzen, baita ere itxuraz ezkortasuna handiko garaiak zirela pentsatzen genuen ere ebai. Honela eutxial izango diora munduak, hau une erabakigarria da, ez, Jesus?
Bai, une hau erabakigarria da oso. Gauzak, ez baditugu ondo egiten, dena galtzeko arriskua oso altua da, eta erronka da erraldoia. Datozen 20 urtetan populazioak 9.000 milioiren marra gaindituko du, elikadura, osasuna, hezkuntza, justizia soziala, eta kontsumoa 9.000 milioi pertsonentzat, pentsa. Eta aldi berean gure kontsumo eredua guztik aldatu behar dugu bereziki energia arloan. Oso zaila izango da hori, eta nire zalantza da hori dena elkartasunetik edo indarretik kudeatuko ote den. Elkartasuna nagusi izango den edo herri indartsuagoak, lehenkaiak, errekurtsoak, kenduko dizkien herri ahulenei. Hori da nire zalantza.
Munduko informazio utzita ere, zuk seguru jarraituko duzu mundu ezagutzen. Ze hori da zure pasioetako bat.
Bai, egia da. Txikitatik sentitu dut munduaren erakarpena. Adibidez, Atlas zaharretan herrien eta kontinenten mapak begiratzen dituen maiz. Iruñan, susedido bat, Iruñan kazetaritza ikasten ari nintzela, apostuak egiten genituen nork, estatu batuetako estatu denak errenkadan esango, edo irlaren bat asmatu bere soslaiatik.
Eta asmatzen zenuen,
ni beti txapeldun, bai.
Orain esango balizu ere, bai, igual errenkada motako zenizkidake, estatu batuetako, estatu denak. Seguru, handik bihurtu zinen mundu zale, nazioarteko kazetari zarelako zara bidaiari, edo bidaiari zarelako zara nazioarteko gaietan kazetari?
Bueno, ni hasi nintzen bidaiatzen 16 urte nituela, beraz, kazetaritza ikasi baino lehen, baina gero nazioarteko kazetari izan da, bidaia egitea bete behar bat izan da niretzat. Bete behar atsegina noski.
Orain, dagoeneko irratiko bidaia amaituta, hemendik aurrerakoetarako, opa dizugu, Jesus, bidairik onena eta bizitza onena, guretzat oso lagungarria izan da. Naiz eta askotan gure presak lagundu ez, zuri behar bezala entzuten, baina guretzat beti zen eusgarri sendo bat zuan izatea.
Eskerrik asko benetan, eskerrik asko. Bueno, nire egia da nire azken kronika benduaren 30ean zabalduko dela, baina agur esan aurretik nire eskerrik beroena entzulegoari, irratiaren zuzendaritzari eta bereziki lankideoi. Eskerrik asko.